Eh, lu semua lagi denger podcast soal minggu bareng gue Adriano Kalbi dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali lagi dengan gue Adriano Kalbi, dan gue nggak tahu nih sampai kapan podcast ini harus diteruskan, karena setelah gue pikir-pikir tahun depan tuh 10 tahun loh, kayaknya Agustus 10 tahun. Ya, jadi kita tahu ya, maksudnya konsistensi nggak semuanya berbuah. Gue kira tahun-tahun keberapa lo akan lihat gue perlahan-lahan mulai gila gitu, mulai kayak konspirasi. Nah, udah banyak juga sih soal konspirasi, tapi ya begitulah. Selamat buat kalian yang survive kumpul keluarganya. Wah, gue tahu nggak semua orang akrab dengan keluarga, meskipun akhir-akhir ini karena audiens itu udah bukan audiens yang lama ngikutin gue ya, jadi kayaknya udah beda generasi, beda keresahan. Jog-jog tidak akrab dengan keluarga tuh sekarang kayak dipandang entah kayak dikasihan atau kayak gue spreading hate gitu. Padahal itu realita, realita yang dihadapin. Ya, kalau lu gak akrab sama keluarga tuh emang pose foto aja hitungannya lama banget men rasanya. Padahal cuma 3 itu, tapi yang lu inget anjing. Dari trauma masa kecil, waktu lu berantem bapak lu. 1, nah anjing pengen pukulan rasanya. 2, aduh. 3, ayo gaya bebas sih sekarang. Nggak sanggup bro. Gue nggak tahu, ternyata generasi di bawah gue udah mulai nggak ngerti joke itu, karena emang tiap generasi ternyata orang tuanya makin baik, dan itu dia kenapa ketersinggungan makin tinggi, karena ya semuanya kayak mau baik-baik aja, positif dan segala macem, padahal si realita nggak seperti itu. Apalagi bersyukur kan, coba semua, gue rasa semua mesti udah bersyukur ya kalau ternyata kemarin satu putaran, coba kalau dua putaran kayak apa lebaran lo ya, kayak apa, gue pengen tanya ini. Gue kemarin seneng banget ngeliat ada viral tuh yang lagi ceramah ditinggal gara-gara memasuki topik politik gitu, memasukkan topik politik di ceramahnya, dia langsung ditinggal, bagus. Lo bayangin. Tapi di keluarga gue masih berharap banyak sama MK untuk menghentikan ini semua. Dan selalu yang pengangguran dalam keluarga sih yang banyak teorinya banyak. Entah kenapa gitu. Ya, emang pengangguran tuh emang banyak teorinya. Soalnya dia lowong waktunya kan gitu. Jadi gue ngeliat ada satu orang, gue gak tahan banget anjir. Kayak paling tahu MK gitu. Kayak ini kan gini, proses gini. Dia mana bisa. Yalah, lulus sekolah aja gak bisa lo anjing. Ngapain sih lu teori-teori begini? Ya makanya cuma segitu aja, dan gue lega ini udah berlalu, dan ya dan ini mau 10 tahun. Gue rasa mestinya dekat-dekat ini akan ada perubahan mendadak, tapi gue belum bisa umumin apa. Terus buat lo yang suka stand up, please jangan kelewatan show-nya Aldi tanggal 15 Juni di Salihare. Kalau iya kenapa? He's a funny guy. Lo harus nonton sih mestinya. Gift promonya kayak gak ada gitu, tapi benar kok dia lucu. Atau lu datang lah ke kita, ada ngadain secret open mic gitu, biar kalau lu pengen tahu materinya kayak apa. Oke, langsung aja. Ambulans dari Bogor diduga digunakan untuk angkut pemudik, diamankan polisi. Oh. Momen mudik lebaran 2024 telah menjadi tradisi tahunan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pemudik. Namun tidak semua orang menggunakan momen ini dengan cara yang benar. Baru-baru ini sebuah ambulans dari Bogor diduga mengangkut pemudik diberhentikan oleh polisi. Oh anjing, pinter juga ya. Jadi biar gak kena macet, lu bawa ambulans. Bener-bener. Daripada lu pakai lampu strobo kan, mendingan ambulans sudah keinstall di sana. Jadi tinggal masih pada minggir kan. Ini ya, istri di Makassar dibunuh lalu dicor suami. Gue sempat lihat kayak di sensornya, tapi CO bintang R ya, itu cor goblok. Baru terungkap 6 tahun kemudian, ini diaduin sama anaknya kan. Gadis di Kota Masyarakat Sulsel datang ke polisi melaporkan penganiayaan yang dialaminya. Pelaku adalah Hengki Talik 43, ayah kandungnya, gokil. Mencengangkan, ibu kandungnya Jumatia telah dibunuh oleh Hengki tahun 2018 dan jasad dicor di dalam rumah, gokil. Yang kayak gini-gini kenapa yang dihukum pembunuhnya doang ya, bukan aparatnya juga ya, kenapa baru 6 tahun dia tahu. Dia mesti ya, gak ada yang minta maaf dari aparat, kenapa 6 tahun baru ketemu. Ini 6 tahun yang lalu, ini kan berarti dipanggil pemilu gak ada orang ya kan. Pak, bapak mana kok istrinya gak ikut nyoblos? Ah, gak enak badan. Dicor, terang aja gak enak badan. perwira TNI yang viral usai selingkuh istri kiri dinonaktifkan. Bro, gue tuh sebetulnya concern loh dengan hal-hal ini. Gue bukan mau ngebelain orang selingkuh, tapi menurut gue apa gitu. Menurut gue ini periode hidup yang sangat mengerikan, di mana tekanan publik, social justice menjadi justice yang sesungguhnya. Kayak kemarin sempat ada orang, kalau nggak salah Pertamina, dia parkir di pinggir jalan mau beli takjil, terus dikomplain orang, terus dia ngeludah, dan ternyata dia langsung dipecat dari kantornya. Dia bikin kemacetan. Nggak gini loh, nggak, itu orang mau dipecat tanpa ada pengadilan sama sekali gitu. Maksud gue, menurut gue mestinya dia kena denda aja, tapi dia mestinya nggak harus kehilangan pekerjaannya dia sih. Gue bukan mobilnya, tapi kayak ya apa bro gitu. Kita juga nggak tahu konteksnya, nggak ada penggalian lebih lanjut. Dia kalau ngeludah ternyata yang negor dia itu adalah cewek yang ghosting dia waktu itu, lo gimana? Kan lo nggak tahu, makanya dia lihat anjing lucu gitu. Maksudnya kan itu bisa aja terjadi, tapi udah nggak ada yang mau cari tahu pasti. Semua orang kayak, pantes aja lo beli gorengan pinggir jalan, lo kehilangan pekerjaan lo. Bro, menurut gua dia mestinya ditangkap polantas, dia mesti didenda, dan dia harus bayar dendanya. Tapi dia gak kehilangan pekerjaannya sih. Kayak gini, misalnya dia selingkuh istri, kini dinonaktifkan karena viral. Ah, gak tau, gue juga sekarang berpendapat tuh takut sebetulnya, takut diserang orang. Gue cuma berani berpendapat di stand up show gue doang. Soalnya kalau kayak gini gimana? Ya menurut gue, ya gak tau lah, I don't know man. Pendeta Gilbert datang ke MUI minta maaf terkait viral video ceramah singgung zakat dan sholat. Menurut gue gak apa-apa sih, apa ya maksudnya, kan dia, gue gak tahu gimana cara menyikapi ini. Karena sebetulnya menurut gue, bukannya kita kalau di ruang lingkup masing-masing juga ngejelekin yang lain ya, maksudnya itu kan biasa aja ya. Kayak I'm telling you man, stop man sosmednya. Udah bapak-bapak gini gak bisa main kayak gini nih. Kita belum pernah bersentuhan sama banyak orang dan terhubung sama banyak orang sebanyak ini, gak bisa. Semua orang pasti marah, pasti orang akan bisa. Tapi kan bisa sebetulnya ceramah tanpa harus menjelekkan. Sebetulnya gak ngejelekin, gak, dia juga gak ada niat jelek. Tapi kan gimana ya, komparasi itu penting buat jarak, ngerti gak sih lo? Kayak lo gimana ketahuan kalau lo cowok ganteng, kalau yang ngedeketin tuh cewek sebelumnya gak lebih jelek daripada lo? Gimana? Kan lo buta ada yang lebih jelek ya kan gitu. Biar lo tahu kayak, oh ya nih masalah 2,5% dan 10% terus di sini deh, oh, Donita Gilbert tuh duitnya banyak banget lalala dan segala macam. Ya sebetulnya itu perlu dicurigai, tapi kayak nggak tahu ya, bagian minta maaf gimana. Terungkap pemilik Fortuner arogan mengaku adik jenderal TNI ternyata gunakan plat dinas palsu. Oh gue juga tahu nih. Ini emang kayak mesti orang tuh pukul-pukulan aja sih di jalan sih menurut gue. Udah itu paling adil dah. Bisa dibikin pay-per-view gitu. Daripada cuma kayak gini-gini dong nih. Anti-klimaks banget. Udah ketahuan pasti argumen-argumen. Gue adeknya ini, gue adeknya ini. Pasti udah bukan adeknya udah. Dan gue gak tahu ya. Agency yang megang klien Fortuner tuh punya concern gak sih dengan ini gitu. Maksudnya dia mau gak sih ganti image Fortuner? Dia gak mau ganti image Fortuner tuh orang-orang yang ngejalanin NGO gitu atau beramal di mana gitu, menembus pedalaman, dan ini bukan strobo-stroboan dan pakai dinas plat gini gitu. Sih kayak mungkin karena nama lu juga Fortuner sih, kayak gue mengejar keberuntungan, fortune gitu, ada keserakahan di sana gitu. Kurang sih itu, dia kayak rendah hati apalah, coba cari nama-nama yang begitu. Wah ini jadi Polres Denpasar buka suara terkait tangkap istri yang laporkan suami selingkuh. Sempat viral di media sosial kasus yang ditangani Polres Denpasar soal perkara UIT yang melibatkan pelaku berinisial HAS. Membuat postingan di akun Instagram @ayobelanirlaporkan6 tentang wanita bersama AP ditetapkan oleh tersangka oleh Satreskrim Polres Denpasar usai melaporkan suaminya yang merupakan anggota TNI AD berinisial HM. Shit. Ini yang akhirnya dibebas tugasin ya. Saat ini laporannya sedang berada dalam proses pomdam. Menyebarkan foto suaminya hanya bersama BA. Sebenarnya ada dua kasus yang berbeda. Ya benar, dua kasus, yang satu itu di framing sehingga seolah-olah satu rangkaian kasus yang sama. Kasus pertama yakni AP melaporkan suaminya ke pemuda udayanya terkait KDRT dan penjara asusila dengan bersama perempuan berinisial BA. Kasus kedua ya AP dilaporkan oleh Ahmad Zamzi Badu, kuasa hukum dari BA terkait pelanggaran UKT di rumah sakit. Iya, akhirnya kalau kayak gini tuh bisa saling tuntut, tapi gue yakin yang punya masa tuh yang menang. Bukannya justice tuh mestinya gak demokratis ya, maksudnya justice tuh maksudnya yang sih kayak 1 + 1 = 2, mau 1000 orang bilang itu 4 ya tetap 2 gitu. Ntar gue ngomong gini kayak emang Adri emang anti demokratisasi sih sekarang, makanya udah gak dukung free speech. Aduh, susah nih kayak gini-gini nih. This is crazy man. Kalau misalnya ternyata gue nyenggol orang gitu, gak minta maaf, terus diviralin di gak tahu supermarket sama ibu-ibu gitu, terus gue dicabik-cabik, apa kesempatan gue membela diri? Dan karena udah telat, kalau bisa pun juga, kalau gue menang pun apa hukumannya? Apakah yang membuat viral itu kena hukuman? Ah itu dia menarik tuh. Kayak gini aja, jadi lu boleh undang masyarakat untuk menghakimi gue, tapi kalau lu terbukti salah, lu yang harus kena hukuman dan menghidupi gue. Ya, kalau enggak ya udahlah enggak usah. Nah, ini aksi penembakan di Bandara Kuala Lumpur, satu orang terluka, pelaku masih diburu. Ya, akhirnya ini juga banyak ada penusukan juga di Australia dan segala macam. Ya, mau gimana? Banyak orang stres emang, bro. Ini dia kenapa sebetulnya menghandle orang stres tuh gampang kalau kita tuh kompak. Emang slogan tuh cuma jadi slogan aja. Kalau ada orang satu yang bawa pisau dan di mall itu ada 100 orang, masa 100 orangnya tuh mencar-mencar sih? Maksud gue, kalau dia gandengan kan paling yang korbannya satu orang, tapi kalau kepencar-pencar korbannya bisa jadi banyak gitu, dan 99 yang lainnya bisa ngebukin satu orang tadi gitu. Gue bingung tuh yang di Mall Sydney kayak penusukan bisa dapat 5-6 orang tuh, kayak yang lain kemana? Gak ada. Ini dia kenapa bullying tuh gak boleh dihilangin, karena di saat-saat kayak gini yang membela lu semua adalah orang-orang yang biasa ngebully orang lain. Karena kalau yang political correct pasti dia udah lari duluan. Oke, itu aja. Kita langsung aja baca pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirim ke podcast@gmail.com. Sebetulnya banyak yang menarik-menarik. Gue sempet kayak, of course, bau-bau seks semua. Berkedok kopi, gue diajak temen join MLM. Aduh, bro, emang udah di masa itu emang udah banyak orang-orang yang ya udahlah. Kalau emang kalau udah lama nggak ketemu, udah sih menurut gue nggak usah ditemuin lagi, karena pasti MLM nggak ada yang lain. Emang nggak ada yang nyebelin loh. Tapi gue tuh salut sama orang-orang yang ikut training ke MLM gitu, yang dia tadinya tidak percaya diri. Tapi kamu harus percaya, kamu bisa kaya. Kaya itu adalah hakmu. Coba bayangkan, dari 100 teman Anda, masa 2 aja nggak bisa join? 2 itu kan cuma 2%. Lalu dia terhipnotis dan ketemu orang. Gue sih udah pasti malas dari awal. Haruskah gue menukar kebebasan dengan cinta? Udah. Sama kenapa gue seorang dokter hewan di Jakarta, gue merasa perlu di-highlight karena ini kayak belum. Karena kayaknya selama ini gue dengerin Pam, belum ada yang subscriber lo yang dokter hewan. Anjir. Bener juga. Jadi gini bang, gue punya dan masih pacar sama cewek gue dari zaman kuliah sampai sekarang. 9 tahun. Dia perempuan yang perfect buat gue bang. Cantik, cerdas, pinter, masak. Dan sekarang dapat dan lagi sibuk ambil master di UK, dapat dari beasiswa. Wah, gokil. Tapi lu pasti bosen dan enggak sanggup putusin. Teman-teman gua selalu bilang yang dapetin perempuan itu, ini orang yang sangat beruntung. Satu-satunya yang hal yang bikin kami susah maju ke depan adalah kami beda agama, Bang. Ya. Enggak pernah nemu jalan tengah atau enggak ada yang mau ngalah, ya. Tapi tahun lalu sebelum dia berangkat S2 kami memutuskan untuk pisah. Tapi ternyata gak berjalan lancar, kami masih komunikasi intens. Bahkan gue malah menawarkan diri buat bantuin disertasinya. Loser. Karena memang masih sama-sama sayang bang. Ibu cewek gue sampai gedek banget sama gue karena hubungan kami gak jelas. Akhirnya dapat ultimatum kalau emang gak mau bareng-bareng harus mau ngalah. Kalau gak ada yang ngalah ya gue harus pergi. Nah kebetulan gue ada. Gue dari keluarga yang secara agama gak kaku. Bapak ibu gue juga jarang ke rumah ibadah. Malah adik gue yang udah pindah duluan dengan alasan iman ya, bukan karena cinta. Jadi tiap gue nanya saran ke mereka, enaknya gimana? Mereka selalu jawab terserah mas, yang penting tetap jadi orang baik. Seslow itu mereka menghadapinya. Yang mana bikin gue makin galau. itu tanda sebetulnya Anda tidak cinta-cinta banget. Karena udah diberikan kemudahan, Anda juga gak berani ngambil keputusannya. You know, if only ya orang tuh berhenti menyalahkan yang lain selain dirinya dia, gue yakin dunia ini akan jauh lebih baik. So agama dibawa-bawa, bilang aja lo yang pengecut. Sementara dari pihak cewek gue, bilang yang penting statusnya seagama, jadi pernikahan sah di mata agama. Perkara nanti gue jadi orang beragama kayak gimana, terserah ke gue. Asal gue bakal balik ke agama, gak balik ke agama yang lama. Akhirnya gue putuskan buat ngalah dan ganti status iman gue, bakal jadi urusan gue sendiri. Tapi soal ini gue gak bilang ke doi dan keluarga. Tapi setelah pindah, setelah 3 bulanan, malah gue merasa terbeban bang. Oh, mereka cuma nanya, sudah ini belum? Sudah mulai belajar ini belum? Calon mertua sudah mulai pasif agresif bang. Kebetulan gue sering ketemu, karena kami mulai mengurus rumah. Pas dia main ke rumah disuruh berdoa-doa gitu. Padahal gue cuma ngerti doang, tapi gak hafal caranya. Dulu padahal gak ada tuntutan macam ini. Gue merasa mereka yang naikin standarnya pelan-pelan. Nah, itu yang namanya jebakan. Gue ngerasa ini gak adil juga. Jangan kan disuruh belajar agama yang baru, agama yang lama aja gue kurang taat. Cewek gue sih juga pengertian. Di satu sisi dia sering nanya ke gue, terbeban gak sama keluarga yang nuntut ini itu. Aku lebih terbeban sama kita yang 9 tahun. Kalau aku putusin, aku gak tahu kamu jadi apa. Gue jadi sering mempertimbangkan keputusan ini ulang. Di satu sisi gue pengen banget sama perempuan ini, tapi di sisi lain gue merasa kebebasan gue jadi hilang. Gue gak jadi diri sendiri pas sama dia. Padahal selama ini gue cuma bisa real kalau berdua sama dia bang. Menurut lo gimana bang? Gue udah sering dapat nasihat optimis, tapi gue perlu sudut pandang yang berbeda. Haruskah gue menukar kebebasan yang gue punya demi cinta bang? Akhirnya gue mungkin akan selama hidup palsu, pura-pura mempercayai hal yang gak mempercayai, melakukan ritual-ritual yang gue gak enjoy, dan menyandang status yang gue belum nyaman untuk disandang di mata masyarakat. Semoga dibaca dan direspon. Menurut gue ya, kalau gue percaya, ini kepercayaan gue, apapun agamanya, berkeluarga tuh tentang membangun kerajaan lo sendiri. Jadi kerajaan yang mau punya peraturan apa dan hidupnya kemana dan diarahkan kemana, berkembang kemana, itu yang menurut gue harus sejalan. Jadi kalau ditanya kepercayaan, ya itu yang harus dipercaya bersama, itu yang harus sama gitu. Gue nggak mungkin, nah bentuknya biasanya jatuh biasanya dalam kepercayaan lo masing-masing, maksudnya dalam agama lo, tapi sebetulnya lebih luas daripada itu. Nah, gue nggak tahu gitu apakah kepercayaan tersebut, dan itu harus menjadi yang paling atas. Nah, gue nggak tahu apakah pasangan lo tuh juga memprioritaskan itu. Kalau berbeda, gue juga tidak percaya sama yang berbeda gitu. Maksudnya dalam artinya berbeda kepercayaan dalam mewujudkan keluarga lo tadi. Menurut gue perbedaan itu memang sulit. Gue nggak percaya sama orang yang harus ngalah gitu. Gue nggak percaya sama orang yang, buat gue tuh orang tuh stay karena dia pilih untuk stay, bukan karena dipaksa stay. Jadi nggak tahu lah gitu. Tapi ya kalau lo melihat gue, kayaknya juga bukan jawaban yang ini yang bagus untuk didengar orang. Jadi gue kembali lo berdua gitu. Maksudnya yang mau lo wujudin tuh apa? Apakah itu bisa menjadi prioritas yang lebih tinggi daripada yang lain? Kedua, kan gue juga gak akrab-akrab banget sama keluarga gue. Jadi yang gue wujudin itu tentang gue dan kedepannya. Ada beban di belakang kayak, wah dia dulu anak rantau pindah ke sini, ini ntar apa kata orang, apa saudara. Anjing, tentang diri lo aja berat, apalagi yang ekor hama lo itu juga. Udah bro, putus aja, gak apa bro. Tapi gue rasa, ya, gue mungkin udah jadi orang tua gue. Gue tuh tahu gue udah gak liberal lagi gitu. Karena memang sekarang gue lihat Loli sama Nikita Mirzani, gue udah tahu salah Loli ini mah. Yang gue tahu dulu kalau gue muda, gue pasti belain Loli. Ini emang gak tahu aja, terima kasih sama orang tua aja, udah kerja keras segala macam. Mungkin itu konservatifnya gue kali keluar. Gue juga gak tahu. Yang jelas adalah kayaknya gak semua harus jadi pemberontakan gak sih? Anjing capek banget men, hidup harus berontak mulu. Tapi kan Bang Adri, apa gak rasanya memberontak masih menjalankan podcast hampir 10 tahun? yang berontak sih capek sih. Pertarungan pokoknya panjang bro. Kalau habis bensin di awal bro, aduh. Lu suka jogging gak sih? Lu pernah gak sih jogging kayak kenceng, misalnya 5 km tuh kenceng di kilometer 1 bro, itu kilometer 4, kilometer 5 hell banget bro rasanya bro. Gak bisa gitu bro. Ya menurut Bang Adri masih normal gak sih mulai kuliah umur 26 tahun? Enggak, udah telat lupain. Enggak deh, enggak normal-normal aja. Alasannya kenapa baru kuliah? Karena emang niatnya mau biaya sendiri. Makanya selama ini kerja buat ngumpulin dana. Keren bro, keren bro. Meskipun kalau baru 26, iya gue soalnya niatnya mau bayar sendiri. Tapi gue selama ini kerja anjing sombong. Enggak ada yang mau denger alasan itu sih. Tapi normal. Tapi sekarang lagi di fase bingung sama perdebatan isi kepala sendiri, mengingat biaya kuliah yang mahal karena mengambil teknik. Tapi kalau gak kuliah juga takut masa tuanya jadi bapak-bapak menyesali masa lalu. Hah? Minta sarannya bang, yang jahat sekali pun gak apa-apa, biar mantap aja keputusannya. Gue sebetulnya bukan produk yang percaya kuliah. Meskipun gue orang yang kuliah, tapi gue gue dikelilingnya sama orang-orang yang jauh lebih sukses daripada gue dan gak kuliah gitu. Jadi gue kayak gini. Terus menurut gue kalau lo 26 baru kuliah, kuliahlah yang memang memperdalam interest lo yang mau lo pegang gitu. Kalau gak membantu apa-apa, menurut gue di pace lo sendiri dan lo udah kerja bisa bayar kuliah, gue rasa lo doing pretty well. Itu aja. Oke, PAM harus premium. Ah, ini dia nih. Gua pekerja di sistem hotel yang lu baca email 8 Agustus 2024. Serius, musmas di up gue itu 115 koin. Gue juga langgan lucu flix yearly hanya gara-gara cari pesimistis lu yang relate banget ke gue pria usia 40-an. Ya Allah. Gue setuju PAM premium. Jadi gak banyak orang yang dengerin email dari orang lain, terutama email kesan gue aja. Gue sekarang lagi di Uber sama Kemo Kominfo untuk daftar PSE. Apa sih nih? Lu mau nanya apa sih? Gak jadi ya. Spill kelakuan pecandu pinjol. Halo bang, gue pendengar PAM yang sekarang kerja di customer care, salah satu e-commerce yang nyediain fitur pinjol. Anjir. Bro, ada orang yang kerjain fitur pinjol? Anjir. Menurut gue penyedia jasa pinjol tuh lebih parah daripada bandar narkoba men. Lebih parah bro. Masalahnya kalau sakaunya gak kelihatan, kalau narkoba kan kelihatan. Cakep-cakep banyak utang ya anjing. Gue lagi gedek banget sama customer gue yang tololnya minta ampun. Lah kenapa lo jadi gedek? Kan lo customer care-nya anjing. Pernah ada satu customer punya kendala buat pinjam duit di aplikasi suap prosedur. Gue mintain screenshot notif yang muncul. Dia malah ngirim screenshot judi slot. Ya, emang lingkaran judi online sama pinjol tuh beneran ada. Ya, Anda dong yang ininya. Ada juga customer pinjam sekian juta, telat 100 hari. Berapa jam setelah dia bayarin lunas, dia hubungi customer care, hard complain karena gak bisa pinjam lagi setelah lunasin tunggakan. Alasannya karena doi udah bayar beserta bunganya. Ya lu pikir aja, masa telat berbulan-bulan dibijinin pinjam lagi. Pengen banget gue bilang ke customernya, tolol. Iya. Kalau emang pelaku tabrak lagi yang korbannya mati dan pelaku di penjara, bakal diizinin megang SIM lagi gak setelah keluar penjara? Tapi gak bisa bang, karena etika dan prosedur penyelayanan. Anjir, lu tuh customer care peduli gak sih emang? Terus ada juga yang telat bayar karena ditagih berhari, terus komplain karena gak mau di spam telepon lama tiga. Ya makanya bayar anjir tagihan lo kalau gak mau di telepon kolektor. Ya segitu aja bang. Lucu ya. Lucu. Oke, ketika logika kalah dengan ego. Gue pernah kirim tapi belum dibalas. Gue tahu self-centered. Gue kasih spasi biar gampang baca anjing. Jadi gue bulan Maret itu ada pensi di sekolah gue yang memerlukan talent gitu. Ada yang nyanyi, ada yang stand up, dan sekolah perlu volunteer buat bantu. Gue akhirnya ikut audisi stand up comedy pas. Tapi pas di saat ini gue naksir sama anak kelas bla, by the way. Gue baru tahu tentang anak ini pas November ini. Sebut aja si S. Ini teman gue yang OSIS jadi ketua penyelenggara pensi tersebut. Dan teman gue satu lagi OSIS juga yang dia juga sebut aja Kak, teman yang lu curhat tentang percintaan lo. Oke. Pas audisi gua tanya tentang si anak kelas sebelah S juga, ternyata dia OSIS juga jadi volunteer. Gua excited dong. anjing nih ngomongin anak SMA, gue jujur bimbang banget di situ buat stand up atau jadi satu divisi buat dia. Kayak laku aja lo anjing. Dan gue ngomong sama si temen gue ketua penyelenggara, kalau gue nggak lolos stand up langsung masukin ke divisi itu aja bareng anak si Blasika tadi. Oke, ternyata gue lolos audisinya. Oke, gue tipe jarang banget cerita soal percintaan, tapi saat itu gue ada cerita sama temen gue yang plot twistnya temen gue yang gue ceritain tadi adalah temen SMP ya, si anak gue udah nggak paham bro lo ngomong apa. Gue tadi tanya tentang anak ini, orangnya gimana, ternyata anaknya baik, attitude-nya bagus. Gue makin naksir. Di situ mulai nyesel dikit ikut stand up. Hah? Kenapa? Sebenarnya masih bisa mengundurkan diri, tapi sayangnya gue disentil masa penonton Emily mundur stand up. Akhirnya gue nekat buat tampil. Lucu gak sih lo sebetulnya? Hah? Segitu. Gue ngerasa chance gue buat ngedeketin itu tahu lebih banyak wanita kebuka gede banget, tapi kalah sama ego gue yang pengen tampil. Dan singkat cerita, hari H dan guess what, stand up-nya ngebom anjir, bener-bener sunyi, gak ada yang ketawa, mampus. Kata temen gue dibilangin sama guru, itu lucunya di mana sih? Ya nyesek banget gue kalau dipikir-pikir, kesempatan gagal cewek. Ah lo emang gak lucu ini namanya. Ya udah begitu aja bang, loser. Ya by the way, jokesnya gue kirim email ya, the cost of being funny. Gak usah lah kalau gak lucu, ngapain dikirim ke sini? Nanti ntar lo makin terpukul lagi. Apa nih? Gue cowok 24 tahun, udah kuliah 6 tahun, gak lulus-lulus nyambil kerja. Loser. Kerja juga buat bayar kuliah, gara-gara masuk awal ngeyel dibilangin orang tua, gak usah masuk SMA, mending masuk SMK biar langsung kerja. Karena gue dulu keke, gue juga bilang kalau bakalan bayar kuliah pakai duit sendiri dan gak bonin, akhirnya dibolehin. Sekarang guanya yang ngerasa, sekarang ngerasa gue emang gak beban orang, tapi berasa beban banget, beban hidup yang bego. Suatu saat gue pulang ke rumah cuma bilang karena harus balik kerja. Bapak gue bilang kamu tuh kasihan hidup sedari kecil dan susah, hati sedih dia. Tapi adek gue malah ketawa anjing, tapi malah ikutan ketawa pedih. Sekarang gue nyesel dan sama insecure tiap ketemu orang-orang yang dikenal. Akhirnya lebaran gak balik bang, takut diajak silaturahmi. Udah tua, amplop gak dapat, pertanyaan macem-macem. Makan jadi gak enak, saking stresnya kadang sampai pusing dan mual. Tau gini, lu gue ambil SMK aja. Udah itu aja makasih. Ah enggak, menurut gue lu udah bener lah. Sabar Ben, emang 26 juga susah sih. Emang gak ada yang gampang, mau ngomong apa. Oke, okay. One more. Kecanduan video call seks sama calon istri. Oke, okay. Jarang baca. Gue laki-laki 22 tahun, pacaran hampir 2 tahun. Kita udah mau nikah. Ya Allah, gak jadi apa-apa pasti. 22 tahun mau nikah. Sementaranya karena tabungan udah cukup dan punya karir bagus, alhamdulillah udah 2 digit masing-masing. Anjing, apa gue yang loser ya? Hah? Kok lo keren gini sih? Walaupun terkadang mikir sayang banget duit 2 resepsi sehari doang, tapi gimana dapet tuntutan orang tua? Anjir, 22 tahun dewasa banget loh. Gue penasaran sama orang yang pacaran bertahun-tahun, mereka udah sejauh apa ya? Karena kita yang belum ada 2 tahun ngerasain susahnya nahan nafsu. Anjir. Semua start dari anniversary 1 tahun kita di situ. Gua dibolehin megang dia di tempat yang kebetulan sepi. Waduh. Tapi sekali doang. Hah? Sekali doang? Kayak gak nyampe sedetik gitu. Set gitu udah. Tapi sekarang kita sering video call seks bang. Bisa seminggu sekali, lebih sering dia minta duluan. Awalnya tuh kita nyesel dan bertekad untuk taubat. Tapi susah bang ya. Dan kita gak pernah ngelakuin secara langsung karena gak ada tempat yang aman. Sayang duit buat check-in. Kira-kira ada cara yang ampuh biar berhenti gak ya? Gimana bang? Kok kita pengen gak begitu lagi bang sampai nikah. Tapi susah juga nahan nafsu. Ya nikahnya aja dimajuin ya gak sih? Nahannya lebih rumit. Kan duit ada. Kalau duit ada mah lebih gampang ngeluarin duit daripada menahan nafsu. Udah, itu aja dari gue. Thank you semua. Deh.